Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-yanvar shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Freedom House, Ozodlik uyi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, global erkinlik bobida qatorasiga 12 yildan beri chekinish kuzatilmoqda.
From this day forward, it's going to be
20-yanvar kuni Donald Trump prezidentligining 1 yilligi. Trampning to'stopalonlarga to'la 1-chi yili Amerika siyosati tarixidagi hech bir boshqaruvga o'xshamaydi.
Ruminiyada qurilgan AQSh harbiy bazasi uchun kutilmagan dushman paydo bo'ldi. Baza devorlari yaqinida o'tlab yurgan qo'ylar podasi signalizatsiya tizimini bezovta qilib, xavfsizlikka rahna solmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekistonda xorijdagi hamyurtlar bilan ishlash bo'yicha davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Bu haqda muhokamasi jamoatchilikka taqdim etilgan 2018-yilgi davlat dasturi loyihasida ma'lum qilingan. 2018-yilda biometrik pasportlar xorijga chiqish pasportiga aylanishi, propiska tizimida fuqarolarning mamlakat ichida harakatlanishi, chetga chiqish, shuningdek xorijdagi vatandoshlarga viza berilishi tartibi soddalashtirilishi bo'yicha o'zgarishlar kutilmoqda.
Bugungi kunda fuqarolikni, vatandoshlikni o'zgartirgan bo'lsangiz va boshqa pasport olgan bo'lsangiz, bu yana chigal to'siqlar keltirib chiqaradi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2018-yildagi davlat dasturida fuqarolarning xorijga chiqish tartibini soddalashtirish aprel oyida ko'rib chiqilishi belgilangan. Propiska tizimi, doimiy va vaqtincha ro'yxatga turish, mamlakat hududida erkin harakatlanish va mehnat qilish huquqini ta'minlash ham aprelda muhokama qilinadi. Avvalroq xorijga chiqish ruxsatnomasi 2019-yildan bekor qilinishi, amaldagi biometrik pasportlar xorijga chiqish pasportiga aylantirilishi, mamlakat ichkarisida ichki pasportlar joriy etilishi haqida ma'lum qilingan edi. Davlat dasturida xorijdagi vatandoshlarni mamlakatdagi islohotlar jarayoniga faol jalb etish ham nazarda tutilgan. Belgilanishicha, iyul oyida xorijdagi hamyurtlar bilan o'zaro hamkorlik sohasida davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Bu konsepsiya xorijdagi hamyurtlar uchun O'zbekistonga kirish vizasini soddalashtirish, doimiy yashash va mehnat faoliyatini yuritishga ruxsatnoma berishni, yuqori malakali mutaxassislarni davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, moliya, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ustuvor yo'nalishlarga islohotlar jarayoniga jalb etishni maqsad qiladi. O'zbekistondagi islohotlarga xorijda ishlayotgan malakali mutaxassislarni jalb etish Mirziyoyev tomonidan surilgan tashabbuslardan. Ammo hozirgacha xorijdagi o'zbekistonlik mutaxassislarni vatanga o'shqishayotgani kuzatilmaydi. Ishlab chiqilish kutilayotgan konsepsiya boshqa davlat fuqaroligini olgan yoki xorijda ishlayotgan mutaxassislarni O'zbekistonga qaytishi ularning mehnat faoliyatini qonunlashtiradi. Bu yangilikni xorijdagi o'zbekistonliklar ijobiy kutib olishmoqda. Konsepsiya qabul qilinishi vatanga qaytish yuzasidan mavjud to'siqlarni bartaraf qilishiga ham umid bildiriladi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon O'zbekiston konsuli bilan Stokgolmda o'tkazilgan uchrashuvda qatnashgan.
Bu yerga yaqinda Germaniyadan konsul kelib ketdi Shvetsiyaga. O'shanda ko'p savollar berildi. Masalan, oddiy odamlar uchun yoki maxsus odamlar uchun viza olish muammosi ko'p mamlakatlar uchun juda qiyin. Bu yerdagi ko'p jurnalistlar ham O'zbekistonga kirish vizasini to'g'irlash qiyinligidan nolishadi, g'arb jurnalistlari. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ko'p chigalliklar bor. Masalan, o'zbek vizasini olish bir nechta nuqtada yechiladi. Boshda O'zbekistonga zapros jo'natilishi kerak, keyin O'zbekiston qidirish kerak, qaysi qayerda konsulxona borligini, keyin u viza ochadi. Keyin sizni fuqarolik masalangiz, ya'ni vatandoshlik masalasi o'rtaga chiqadi. Agar siz qachonlardir O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bo'lsangiz, u bugungi kunda fuqarolikni vatandoshlikni o'zgartirgan bo'lsangiz va boshqa pasport olgan bo'lsangiz, bu yana chigal to'siqlar keltirib chiqaradi. Bu borada hali O'zbekistonni rasmiylari biror siljish haqida gapirmagan.
Deydi bu borada jurnalist. Qudrat Bobojon Shvetsiyada O'zbekistondagi voqeliklarga bag'ishlangan Eltus internet sahifasini yuritadi. Jurnalist xorijdagi hamyurtlarga doir konsepsiya nazarda tutayotgan vatandoshlar toifasiga kiradi. Qudrat Bobojonga ko'ra imkoniyat yaratilganda u o'z jurnalistik faoliyatini O'zbekistonda davom ettirgan bo'lardi.
Albatta biz buni shu yorish harakat qilamiz, ya'ni manfaatimiz O'zbekiston bilan chegaralanadi, ya'ni shu bir ommaviy axborot vositasi o'laroq Eltus nashri O'zbekistonning ichida bo'lgani ma'qul, u yerda biz axborotlarga yaqin bo'lamiz, ko'p imkoniyatlar ochilishi mumkin, ya'ni 4-chi hokimiyat matbuot erkinligini yo'lga surish, olg'a surish rejasi bo'yicha agar bu qo'yilgan qadamlar amalga oshadigan bo'lsa. Lekin ya'ni yuqorida aytganimdek, bunga hali 1-2 qovun pishig'i bor. Bizning orzuyimiz O'zbekistonda faoliyat olib borish. Biz otni qamchilardik albatta shu rejalar amalga oshsa. Bu ijobiy o'zgarishlar og'izda aytilayotgan bo'lsa ham, lekin biz haqiqiy o'zgarishlarni ko'rishimiz uchun bu narsa amalda ko'zga tashlanishi kerak.
Deydi bu borada Qudrat Bobojon. Davlat dasturida ko'zda tutilgan rejalardan biri Tashqi ishlar vazirligi, elchixonalar, konsulliklar faoliyatini takomillashtirish, sayyohlar, xorijliklar uchun ham viza tartibini soddalashtirish, O'zbekiston imijini yaxshilashga qaratilgan qator tadbirlar, jumladan dunyoning 20dan ortiq mamlakatida O'zbekistonga bag'ishlangan ko'rgazmalar o'tkazish ham belgilangan. O'zbekistonni dunyoga ochilayotganligini tasdiqlash lozim. Bu tadbirlar 2018-yil davomida amalga oshirilishi belgilangan. Qudrat Bobojonga ko'ra g'arblik jurnalistlarda O'zbekistonga qiziqish bor, ammo bu jurnalistlarning ayrimlari bir paytlar O'zbekistondan chiqarib yuborilgan, ayrimlarining kirishiga taqiq qo'yilgan.
Karimovdan keyingi O'zbekiston qanday bo'ladi yoki biz borishimiz mumkinmi degan fikrlar bilan, ya'ni g'arb jurnalistlarining o'zlarini muammolari bor O'zbekistonga kirish bo'yicha. Ya'ni ularni qo'ymasliklari mumkin yoki istalmagan shaxslarga aylanishi mumkin. Yaqin o'tmishda biz kuzatdik, qancha jurnalistlar chiqarib yuborildi. Bundan ko'pchilik bir nima bilan, shubha bilan qarashayapti. Shunday tasavvur bor meni nazarimda. Lekin nima ham bor? O'sha ijobiy tunnel orqasida bir ko'rinayotgan nur ham ko'rinyapti. Ya'ni astoydil ketishga harakat qilayotganlar bor, lekin so'nggi ikki voqea Bobomurod Abdullayevni qamoqqa olinishi va uni advokatlardan mahrum qilinishi, birinchi ketinda 2-3 ta advokatini javobini berilishi va tergov advokatsiz tugatilgani, keyin yaqinda Nasriddinov yana bitta blogerni qamalishi, ketma-ket bo'layotgan voqealar, bu gaplar bir joyda qolib amalda esa butunlay boshqa narsalar bo'layotganini ko'rsatmoqda. Lekin gaplar ko'p, aytilayotgan gaplar, qandaydir konsepsiyalar,
deydi jurnalist. Jamoatchilikka muhokama uchun chiqarilgan 2018-yilgi davlat dasturida bir qator sohalarda kutilayotgan o'zgarishlar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Jumladan, sudlar, huquq-tartibot idoralari faoliyatiga doir islohotlar, milliy xavfsizlik xizmatiga doir qonun loyihasi ishlab chiqilishi, iqtisod, moliya sohasida qator qarorlar qabul qilinishi ko'rsatilgan. 2018-yil O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Freedom House, Ozodlik uyi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, global erkinlik bobida qatorasiga 12 yildan beri chekinish kuzatilmoqda. Tashkilotning yangi hisobotida Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya dunyo tinchligini buzayotgan davlatlar. Lotin Amerikasi va Afrikada esa progress ko'zga tashlanadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Demokratiya har tomonlama siquvda. Kurrai zaminning deyarli har burchagida. Fuqaro erkinliklari va demokratik jarayonlarni kuzatib boruvchi Ozodlik uyi bugungi ahvolni tahlil qilib shunday xulosa qilmoqda. Tashkilot vakili Arch Paddington.
Qatorasiga 12 yildan beri global miqyosda erkinliklar oyoq osti bo'layotganini ko'ryapmiz. 2017-yilda ham ahvol yaxshilanmadi. Dunyoning aksar mamlakatlari bizning ro'yxatda past baho oldi.
Showed declines in freedom than showed improvements.
Amerika haqida gap ketganda Rossiyaning saylovlarga aralashuvi yuzasidan tergov uning demokratiya namunasi degan maqomiga bolta urdi. Ozodlik uyiga ko'ra Rossiyaning Yevropadagi dezinformatsion kampaniyasi ham dunyoda demokratik me'yorlar yemirilishiga olib kelmoqda. Xitoyda deydi ekspertlar, prezident Si Szinpin liderligi ostida repressiya va senzura kuchaymoqda. 2017-yilda 500,000 oshiq Rohinja musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochdi. Gumanitar inqirozni ko'pchilik, jumladan Washington ham etnik tozalash deya ta'riflamoqda. Zimbabveda prezident Robert Mugabe hokimiyatdan ketdi. Ekspertlar mamlakat kelajagiga ehtiyotkorona optimizm bilan qaraydi.
Zimbabvega erkinlik bobida pastroq baho berdik. Asosiy sabab prezident Mugabening nodemokratik yo'l bilan hokimiyatdan olingani, uning o'rniga ham nodemokratik ravishda boshqa odam o'tirgani. Islohot va liberalizatsiya to'g'risida va'dalar berishyapti. Umid qilamizki, ular amalga oshadi va jiddiy saylovlar o'tkaziladi.
Janubiy va Markaziy Amerika bo'ylab nisbatan progress. Xususan Meksika joriy yilda yangi prezidentga ovoz beradi.
Poygada qatnashayotgan nomzodlardan biri populist. Agar yutib chiqsa, Meksika siyosatida qiziq o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Ikki davlatning urushlaridan bosh chiqmaydi Iroq va Afg'oniston. Har ikkisida xalqaro hamjamiyat harbiylar ta'siridan xoli, layoqatli hukumat shakllanishini kuzatmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreyaga qo'shni davlatlar, Janubiy Koreya va Tayvanda siyosiy taraqqiyot davom etayotgani olqishga sazovor deyiladi tahlilda.
Demokratik ravishda saylangan hukumatlar siyosiy reformalarni olg'a surayotgani quvonarli hol.
Elizabet Chernov, Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Ruminiyada qurilgan AQSh harbiy bazasi uchun kutilmagan dushman paydo bo'ldi. Baza devorlari yaqinida o'tlab yurgan qo'ylar podasi signalizatsiya tizimini bezovta qilib, xavfsizlikka rahna solmoqda. Cho'ponni bu hududdan haydash esa oson kechmayapti. Janubiy Ruminiyaning Deveselo shahrida qurilgan 800 million dollarlik inshoot NATO a'zolarini ballistik raketa hujumlaridan himoya qilishga qaratilgan mudofaa tizimining bir qismi. U 2016 yil may oyida ishga tushgan, ammo bundan bir necha yil oldin uning yonidagi o'tloq maydonni dehqonlardan biri qo'yini boqish uchun sotib olgan edi. AQSh rasmiylari ruminiyalik hamkasblariga shikoyat bilan chiqdi. Hayvonlarning bazaga yaqin kelishi xavfsizlik tizimiga putur yetkazmoqda. Qo'ylar odamga o'xshamaydi. Qoidalarga rioya qilmay, chegaradan o'tib ketishadi va xavfsizlik sensorlari o'rnatilgan hududlarga kirib ketishadi. Devorlarga tegsa ogohlantiruvchi sistema ishga tushadi, deydi ruminiyalik Aleksandru Damian. Fermer qo'ylarini bu yerdan olib ketishni istamayapti. Rasmiylar esa bu yerdagi og'il maxsus ruxsatsiz qurilganini va u buzilishi kerakligini aytmoqda. Agar bu joy buzilsa, fermer sud orqali 20 ming dollardan ortiq tovon puli so'rashi haqida ogohlantirgan. Amerikaliklar bilan bitim tuzganimizda ayrim va'dalarni bo'ynimizga olganmiz. Qo'yxonaga ega bir janob bunchalik qaysar bo'lishini kutmagan edik. Va'dalar esa bajarilishi kerak. Bular xalqaro bitimlar, deydi Damian. Ruminiya mudofaa vazirligi va fermer o'rtasida 3 yildan beri huquqiy kurash davom etmoqda. Ish oliy sudgacha yetib borgan. Mahalliy aholi fermerni qoralashdan o'zini tiymoqda. Ammo uni asossiz oyoq tirab turib olishda ayblayotganlar yo'q emas. Deveselo harbiy bazasi yaqinida qo'yxonaga ega bo'lgan odam bilan bog'liq vaziyat juda murakkab. U o'zi talab qilayotgan summa juda katta ekanini tushunishi kerak. Hatto yer o'ziniki bo'lganda ham buncha pul olishi juda qiyin bo'ladi, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Rossiya o'z chegarasi yaqinida NATO bazasining paydo bo'lishiga keskin qarshi. Ammo hozircha harbiy alyans istihkomi uchun eng katta tahdid hayvonlardan kelmoqda.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
20 yanvar kuni Donald Tramp prezidentligining bir yilligi. Trampning to'st to'polonlarga to'la birinchi yili Amerika siyosati tarixidagi hech bir boshqaruvga o'xshamaydi. Tahlilchilarga ko'ra, 2018-yil o'tgan bir yildan farq qilmasligi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Washingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Amerikaning 45-chi prezidenti o'z faoliyatini dadil boshlagan edi. From this day forward. Bugundan boshlab faqat Amerika birinchi, tamom degan edi prezident Tramp. U ishni Obama davrida kiritilgan tartib qoidalarini o'zgartirish, AQSh oliy sudidagi bo'sh o'rinni to'ldirishdan boshladi. Prezident Trampning soliq tizimini isloq qilish loyihasi 11 oy o'tib tasdiqlangani unga katta yutuq bo'ldi. Uddasidan chiqdik. Faxrlanishimiz kerak. Amerikaliklar uchun katta muvaffaqiyat bu. Iqtisod zo'r bo'ladi, deydi u. Soliq tizimi islohotining tasdiqlanishi respublikachilarga kongress saylovlarida qo'l kelishi mumkin, deydi tahlilchi Jon Fortier. Respublikachilar niyatiga yetdi. Dekabrda soliq loyihasining tasdiqlanishi katta ish bo'ldi. Ularning ishi ancha yurishadigan bo'ldi, deydi u. Prezident Trampning birinchi yilda amalga oshira olmay qolgan rejalari ham bor. U Obama Care nomli sog'liqni saqlash dasturini bekor qilishga bir necha bor urindi. Ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda Gaiti va Afrika davlatlariga nisbatan tahqirlovchi so'z ishlatgani ancha ovoza bo'ldi. Trampning xulq-atvoridan demokratlar, xususan senator Kori Buker xavotirda. Uning so'zlari shunchaki osmonga uchib ketadigan gaplar emas. Og'ir haqoratli gaplar, nafrat, ko'rkorona ergashish kabi salbiy oqibatlarga yetaklashi mumkin, deydi Buker. Tramp iqtisodiyotni barqarorlashtirgani bilan beqaror, o'zboshimcha siyosati uning obro'sini to'kaveradi, deydi tahlilchi Jon Hudak. I think people are judging him on a variety of other factors. Odamlar Trampni iqtisodni yaxshilashga qo'shmoqchi bo'lgan hissasi bilan emas, boshqa omillar bilan baholayotgani uchun ham unga ishonch past, dedi u. Tahlilchi Larry Sabatoga ko'ra, AQSh prezidentlari tarixida Tramp reytingining juda pastligi noyabrdagi kongress saylovlarida demokratlar uchun ayni muddao bo'lishi mumkin. Olomon qo'zg'alsa, xalqchil bo'lmagan prezident tarafdorlarini va bunday prezident siyosatiga qo'shilishni istamaganlarni farqlab bo'lmay qoladi, deydi tahlilchilar. Tramp esa iqtisodiy o'sish tufayli 2018-yildagi faoliyatiga ijobiy baho berilishidan umidvor. Lekin noyabrdagi saylovlarda kutilayotgan ehtimoliy mag'lubiyat va Rossiya tergovining davom etayotgani prezident sifatida Trampning ikkinchi yilini avvalgisidan ham qiyinroq qilishi mumkin. Jim Malon, Farog'at Eshbekova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birinchi yanvardan Kaliforniyada marixuanadan notibbiy maqsadda foydalanishga qonunan ruxsat berilgan, ammo bu shtatning hamma shahrida ham nasha ochiq sotuvga chiqarilmagan hali. Mahsulotga talab yuqori, ammo yangi turdagi bu biznesni tartibga solish hozircha yo'lga qo'yilmagan. Kaliforniya shtatidagi Madman tibbiy marixuanani sotish shoxobchasida o'nlab odamlar nashani ilk bor ochiq sotib olish uchun navbatda turibdi.
Oh, it's a historic moment. We were in line for an hour and a half.
Bu tarixiy voqea. 1.5 soatdan beri navbatda turibmiz. Ajoyib kun. Bu yerga kelganimiz yaxshi bo'ldi, deydi xaridor Jason Lavitt. 1-yanvardan boshlab Kaliforniya AQShda marixuanani ochiq sotishga ruxsat bergan 6-chi shtat bo'ldi. Aytish joiz, nashani chekish, sotib olish yoki saqlash federal qonunda hamon jinoyatdir. Salkam 40 million aholi yashovchi shtat iqtisodiyoti o'z hajmi bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinda turadi. Marixuanani bunday yirik shtatda qonuniylashtirish katta ahamiyat kasb etadi.
It feels great buying marijuana for the first time. It's a win.
Marixuanani ilk bor qo'rqmasdan sotib olish zavq bag'ishlaydi. Bu inson huquqlari bobida katta g'alabadir. Ko'ngil istaganini qilish, o'zligini ifoda etish, vaqtni cho'g' o'tkazish erkinligi ajoyib hissiyotdir, dedi Kaliforniyalik Steven Warren. Nasha savdosi bilan bog'liq biznesni yuritish qoidasi har bir shaharda o'zgachadir. Shtatning barcha shaharlari savdoni tartibga solishga, do'konlarni ochishga ulgurmagan. Hala yangi ochilgan do'konlarda esa savdo chaqqon, odamlarning keti uzilmaydi. Shtat bundan milliardlab dollar foyda ko'rishi kutilyapti.
This is what it's all about. I mean, this is the first day of legal recreational sales and
Bugun Gollivudning g'arbiy qismida ilk bor nashani qonuniy sotyapmiz. Tashqaridagi navbatda 150 tacha odam turibdi. Ichkarida ham anchagina xaridor bor. Hammaning kayfiyati baland, deydi Madman rahbari Adam Birman. Do'konlar ochilishda davom etarkan Kaliforniyaliklar marixuanani endi nafaqat sotib olishi, balki o'z uyida cheklangan miqdorda o'stirishi ham mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.